Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, радваме се, че отново сме заедно. Ето какво ще чуете в днешната ни програма.
Ще говорим за 5 начина да разпознаете един окултен водач.
Това е тема от Марк Финли. Пред микрофона ще бъдем Радостина Горанова и аз, Мира Василева.
Останете с нас! Марк Финли разказва, когато бях дете, често играехме на една игра, наречена Следвай водача. Играли ли сте и вие някога на нея? Тя представлява следното нещо. 1, 2, 3, следвай ме. 4, 5, 6, вдигни пръчката. 7, 8, 9, застани в редица. Сещате ли се? Тя се играе обикновено от децата. Едно дете започва да бяга, второто след него, третото също. И първото дете казва: пипнах скалата. И вие трябва да я докоснете. Другото пък казва: качих се на оградата, качете се и вие. Веднъж, когато родителите ни бяха завели на морския бряг, си спомням как играех следва и водача с сестра си, която е 5 години по-малко от мен. Аз се качих на скалите в плитките места, които бяха високи повече от половин метър, и казах на сестра ми: хайде, следвай ме. Тогава бях на около 6-7 години и ние двамата започнахме да тичаме по скалите. Аз имах дълги крака, лесно скачах от скала на скала и виках: хайде долу, следвай ме. Скачах от една скала на друга, а тя беше доста след мен. Още си спомням как изглеждаше, когато слязохме долу. Краката й бяха разранени. Баща ми тогава каза, че това не е начинът, по който трябва да се отнасям към нея. Той бе разочарован от тази моя постъпка и ме наказа. От тогава не играех вече нито тази, нито някоя подобна на нея игра. Подобна игра се играе и при надбягванията. Често при участие в маратони, участващите се стремят да следват този, който е най-отпред – водач на групата. Това сме го наблюдавали и на Олимпийските игри, когато всички се стремят да следват водача, а също така и при колоездачните състезания. Винаги съществува такъв стремеж за следване. Всъщност, играта Следвай водача може да предизвика голям смях, когато майка играе с детето си някоя вечер вкъщи. Ако обаче вие сте този, който следва и изведнъж загасят светлините или се спънете в леглото, започвате да се лутате, падате и всичко това предизвиква смях. Но ако играта Следвай водача е някакъв вид религиозен апел да следваш водача, и какво става, ако водачът, когато следвате, ви заблуждава? Дали заблудилият се наказва по някакъв начин от Бог? А този, когато следват, невинен ли е? Какво би станало, ако отдадем своите чувства на някакъв окултен водач? Ако сме искрени, това дали има значение пред Бога?
Едно е сигурно. Броят на окултните водачи и фалшивите религиозни учители нараства бързо. Какво ще стане, ако последвате един такъв фалшив учител? Как бихте могли да разграничите окултизма? Как можете да се предпазите от заблудата на фалшиви религиозни философи? Едно е сигурно, че Сатана е изкусен измамник. Хората, за които най-много се безпокоим, казват: «Аз никога не мога да бъда измамен. Аз ходя на църква, знам как да живея, не се безпокойте за мен. Никога няма да се оставят да ме заблудят». Позволете ни да ви припомним случая с апостол Петър, когато каза: «Господи, ако и всички да се отрекат от теб тази вечер, аз няма да се отрека». Но Петър, който каза, че никога няма да се отрече от своя Бог, беше един от първите, които се отрекоха от него. Хората, които казват «никога няма да се заблудя», са тези, които са най-лесни за подвеждане. Това е действителността, защото Библията ни учи в книгата Откровение, че най-голямата заблуда в човешката история все още предстои. Истината ще бъде така примесена с заблуда, че умовете, които не са изпълнени със Светия Дух, и хората, които не са основали живота си на Библията, ще бъдат измамени. Библията ни казва, че Сатана ще дойде като светъл ангел. Тя учи, че когато Сатана дойде, ще работи чрез фалшиви религиозни институции, за да заблуди хората. Думата антихрист не означава задължително срещу Христос, но тя произлиза от една стара латинска дума, която означава друг Христос, фалшив Христос или фалшив религиозен учител. Така че Сатана няма да дойде с някакъв знак около врата си, няма да ви каже: «Аз съм антихриста, не се доближавайте до мен». Фалшивите учители няма да дойдат с укачен медальон на врата си. Те не ще бъдат изявени открито. Измамата ще бъде изкусно представена. Всъщност днес има хора, които си нямат представа, че следват окултни водачи. Но те наистина правят това. Спомнете ли си как преди няколко години Джим Джонс, един известен водач на фундаменталистите в Сан-Франциско, стана окултен водач? Сега може би ще кажете: «Ами хората трябва да се знаели. Защо тези близо 1000 души са последвали Джим Джонс в джунглите на Гвиана? Защо са извършили там масово самоубийство?» Те наистина е трябвало да знаят, че това е култ към смъртта. Позволете ни да ви припомним. Джим Джонс беше пастор в църквата на фундаменталистите в Сан-Франциско, която има 20 000 членове. Сред тях множество испанци, африканци, американци и хора от различни религиозни групи и различни раси. Тази църква се е ползвала с добро име. Построила дом за възрастни хора. Имала собствени училища. Вземала пропаднали младежи от улиците и ги превъзпитавала. Деца и младежи изоставили наркотиците благодарение на нея. Тя изпращала млади хора да учат в колежи. Джим Джонс е бил в тесен контакт с някои от водещите личности на града. Бил обявен от кмета на Сан-Франциско за член на организацията «Грижа за дома в града». Бил признат за уважаван водач. Но въпреки това, над 900 души загинаха, като извършиха масово самоубийство. Те искрено се бяха заблудили. Но искреността не е достатъчна. Всъщност, вице-президентът на САЩ даде на Джим Джонс възможно най-голяма подкрепа. Също дори президентът. Джим Джонс закупи земя в Гвиана с помощта на американски служители от правителството. Те дадоха на гвианското правителство уверението, че този човек е много уважаван. Така че той е измамил дори високопоставените политически водачи. И как е станало това? Как можем ние да бъдем предпазени от евентуална измама? Как да разпознаем заблудата, за да не бъдем впримчени от нея? В Гвиана се е случило нещо ужасяващо. Старият Дел Роудс от Гвиана избягал в джунглите и после разказва за това. Там било ужасно. Майките давали на своите бебета отрова. те се задушавали и умирали. Цели семейства се задушавали с газ и умирали заедно, гърчейки се и виейки като животни поради липса на въздух. Ужасно, нали? Защо не са знаели тези хора? Защо са били измамени? Окултизмът, скъпи приятели, ще се опита да обхване всичко. И не само това. Милиони хора ще бъдат измамени в последните дни. Много хора ще следват водачи, които ще ги отклоняват от правия път.
В моето сърце има съчувствие към семействата, които са загинали в това бедствие. Марк Финли казва: аз лично познавам пастор, който загуби 12 члена от своята църква в Уейко. И аз знам за сърдечната болка и страданието, които този пастор преживя. Познавам майки, които са загубили децата си там, и бащи, които са загубили синовете си. Моето сърце е изпълнено със съчувствие. Аз не съдя моралността на загиналите, нито тяхната искреност. И не съм тук, за да обвинявам. Не, аз изпитвам съчувствие и сърцето ми страда заедно с тези родители, които са загубили децата си. Но, приятели, ние трябва да си помогнем, за да не бъдем измамени от най-големия окултен водач, който ще се появи в бъдеще и за когото четем в книгата Откровение. Аз искам да ви помогна сега да се опазите от опасността на най-голямата заблуда, която някога е съществувала. Аз съм тук, за да ви помогна да се избавите от клопката на окултизма, да ви помогна да не бъдете измамени. Библията ни дава ясни отличителни белези на окултизма. Тя ни помага да разпознаем окултизма и разкрива неговата същност. В Притчи 16 глава 25 стих се казва: има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт. Изглеждало правилно да следваш Джим Джонс, нали? Но в края дошла смъртта. Изглеждало правилно да следваш Дейвид Кореш, но краят бе смърт. Искреността достатъчна ли е? Искреността не е достатъчна, защото може да бъдеш искрен, но да бъдеш объркан. Ако взема метрото, за да отида до Чикаго, казва Марк, но тръгва в южна посока, ще стигна ли там, макар и искрен? Някои критици казват: да, ще стигнеш, но ще ти отнеме много време. Може да съм искрен и въпреки това да вървя в неправилна посока. Добре е да си искрен, но не стига. Някой може би казва: виж, аз съм искрен. Дали следвам точно това, което Библията учи за съботата или не, не е важно, всичко е наред, защото съм искрен. Аз съм искрен, когато обичам Исус. Продължавам да пуша, но съм искрен. Може искрено да се разболееш от рак, ако продължаваш да пушиш. Нали схващате смисъла? Само защото сте искрени, това не ви предпазва от резултата от евентуални грешки или потъпкване на истината. Всички те бяха искрени, но се върнаха вкъщи в ковчег. Така че искренността не стига. Ето какво ни съветва най-мъдрият човек, живял някога на земята, цар Соломон, в Притчи 22 глава 3 стих. Благоразумният предвижда злото и се укрива, а неразумният върви напред и страда. Мъдрият предвижда какво ще се случи, какви са последствията на постъпката, която му предстои да извърши. Той гледа в бъдещето и избягва грешките. Един мъдрец казва: ние трябва да се учим от миналото или сме осъдени да го повторим. А това наистина е така. Исус казва: ако синът ви освободи, наистина сте свободни. Христос иска да те освободи от оковите, да те предпази от грешките и от измамата. Христос може да те направи свободен. Нека да видим отношението на Исус към окултизма и как можем да се предпазим от заблудата, когато мнозина ще бъдат измамени от фалшивото поклонение в края на земната история. Как можете всъщност да разпознаете окултизма?
Не всяко окултно движение има всичките пет белега, но със сигурност притежава някой от тях. Първи белег. Окултистите претендират, че са човешки заместници на Исус. Бъдете внимателни с всяка религиозна група, в която водачът има необикновена власт и на думите му се гледа като на Божие Слово. Окултистите претендират, че имат човешки водачи, които заместват Исус. В Исаия 45 глава 22 стих се казва: «Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг». Нашият Господ казва: «Аз съм Бог, няма друг. Гледайте към мен и бъдете спасени». Не се казва: «Погледнете към Махарашажи, към Мун, към Елизабет Клер, пророчицата, към Дейвид Кореш, към Джим Джонс». Исус казва: «Погледнете към мене и бъдете спасени». Има само един с прободени ръце и нозе и рана от копие. Всяка религиозна група или философия, която отклонява погледа ви от Исус Христос, нашия Спасител, ви води в заблуда, скъпи приятели. Всяка религиозна философия, която ви насочва към самовглъбяване, търсене на доброто в себе си, е измама. Библията казва: «Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно». Християнството не цели да открие Христос във вас, а Христос, който е умрял за вас. Християнското възпитание разкрива Божията доброта, а не развива вас до някакъв Бог. Източният мистицизъм се разпространява много бързо. Той се докосва до вашия интелект чрез движението New Age. Хората се опитват да открият Бога вътре в себе си. Това е просто един опит за самоспасяване. Опит на изтънчения, егоцентричен, светски човек, който не иска да признае, че е грешник и има нужда от спасител. Спасението не се осъществява като гледаме на себе си, а като отидем при кръста на Голгота. Скъпи приятели, Библията е много ясна. Има само един спасител. Вие лично, дошли ли сте при Исус? Коленичили ли сте в подножието на кръста? Дошли ли сте при Исус, за да му кажете: «Господи, идвам при теб. Осъзнавам, че съм грешник. Признавам греховете си. Причината, поради която съм тук, е защото чрез друг няма спасение. Защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което да се спасим. Христос е единственият ни източник на спасение». Може би някои от вас ще кажат: «Да, аз вярвам в това». Може би го разбирате, но не го живеете. Не вярвате истински. Ако Библията казва едно нещо, а вашият пастор друго, и вие правите това, което пасторът ви казва, тогава вярвате, че пасторът е източникът на вашето спасение. А наистина се спасяваме чрез благодата на Христос. И Той става източник и център в нашия живот. Христос става ваша звезда в нощта, ваша любов, център на живота ви и всичко, което сте. Всички чувства на сърцето, желание, интелект, емоции отдавате на Исус, защото Той е единственият Спасител. Единственият сигурен начин да не бъдете измамени е да предадете ума, сърцето, обичта, чувствата си на Исус, защото само Той може да ви спаси. Как да разпознаем окултизма? Окултните движения предлагат заместник на Спасителя. Този заместник насочва вниманието към самия себе си. В окултните събрания цялата група насочва вниманието си към един човек и думите на този човек стават закон. Този човек става спасител. Той продължава да бъде източник на власт. Всеки, който не се съгласи с неговия авторитет, бива анатемосван и става проклятие за групата. Окултните водачи се прогласяват за заместници на Спасителя. Скъпи приятели, има само един Спасител. Исус Христос.
Втората отличителна черта на окултизма е следната. Окултистите заместват Библията с човешки учения. Те претендират, че могат да заместят библейските учения с човешки. Безпокоя се за някой от вас. Позволете ми да ви открия сърцето си. Някой от вас, като чуят истините, казват: «Да, това е, което Библията учи, но...» Всеки, който ми казва: «Това е учението на Библията, но моята църква учи друго», «Това е, което казва Библията, но моят свещеник казва еди какво си», «Това е, което Библията казва, но моят проповедник е на друго мнение». Всички тези хора са в опасност. Твоето отношение към духовните неща и човешката власт днес е същото, заради което ще получиш белега на Бога или белега на Неговия враг. Същото отношение, с което казваш «Те следвам учението на моя пастор или църква», независимо от че Библията казва друго, същото това духовно поведение ще каже «Не мога», когато мнозинството извърши престъпление спрямо Бога. Ще бъдете склонни да вървите по пътя, който е най-лесен. Понякога Бог забива меч в сърцето ти, като те изобличава със словото си. Библията казва в Евреи 4 глава 12 стих, че Божието Слово е мечът на духа. И така, когато ти откриеш нови истини в Библията, това е Божият начин за проверка на твоята вярност и посвещение. Това е Божият начин да ти каже, време е да излезеш и да ме последваш. Бог ти казва, желая да разбера, наистина ли искаш да следваш хора. Ти си възпитан в някаква религия, израснал си с ученията на някоя църква, ти имаш някакво духовно наследство и сега откриваш, че много от ученията, които си приел и спазваш, са неприемливи за Бога. Сега истините се разкриват пред теб, а ти казваш, какво да направя, не мога повече да слушам тези учения, да приема тези истини. А Бог ти казва чрез нежното въздействие на Светия Дух. Аз те водя, дете мое. Аз искам твоето сърце да бъде изцяло свързано с мен. Аз искам да те доведа по-близо до себе си. Аз искам да те освободи от човешките учения. Единственият сигурен път за теб е да позволиш Словото ми да те води. Сигурният път не е да следваш свещеник, който те отдалечава от Божието Слово. А това е пътят, който те води при Бога. Да, приятелю, Библията казва в 119 Псалм 105 стих: Твоето Слово е светилник на нозете ми и ведилина на пътеките ми.
Тем до края, Словото
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
След всичко, което се случи с Джим Джонс, аз имах възможността да гледам видеозаписи от събитията в Гвиана, разказва Марк Финли. Това беше оригиналният запис. Един ден, когато Джим Джонс проповядва, използва Библия. Някои от хората, които слушат, не гледат него, а следят това, което чете в своите библии. Той затваря Библията, оставя и казва: «Не гледайте в нея, гледайте в мен». Неговите последователи трябвало да осъзнаят какво става, когато Джим Джонс е изправил и заявил: «Бог обитава в мен и аз виждам как този Бог се проявява чрез мен». Не казва ли Библията: «Мнозина ще дойдат в Мое име и ще кажат: Аз съм Христос». Когато чуете някой да претендира, че притежава божествен авторитет и словото му превъзхожда Божието, дали ще е Джим Джонс, Дейвид Кореш, Махарашаджи или който и да е друг, когато те твърдят, че сочат верния път, в действителност ви мамят. В последните си дни Дейвид Кореш декларирал: «Аз съм агнецът». Всички, които го слушали, е трябвало да знаят какво казва Библията по този въпрос. Когато Йоан Кръстител вижда идващия към него Исус, казва: «Ето Божият агнец, който носи греха на света». Има само един агнец, приятели. Няма друг. Всеки религиозен водач, който се опитва да измести със своята власт Христос, ви отклонява от истинския път. Всеки религиозен водач, пастор, свещеник или какъвто и да е друг, който проповядва някакво учение на каквато и да е църква, различно от учението на Библията, представлява опасност за вас. Поставени сте в много опасна ситуация да вземете съдбоносно решение, да следвате човешки учения или Библията. Ако послушате свой религиозен водач, който ви отклонява от Библията, отваряте ума си за бащата на лъжата, за да ви измами. Единственият сигурен водач е Христос, вашият Спасител. Библията е вашият водач. Можете да избегнете трагедията, като направите Божието Слово пръв и единствен върховен водач в живота си.
Има и един друг въпрос, който трябва да си зададете. Съответства ли животът на духовните учители с ясните изисквания на Божието Слово? Това е един много основателен и важен въпрос. Не само, че животът на учителите трябва да е в хармония с Библията, но когато посещаваш някоя църква и забележиш, че ученията й не съответстват на библейските, съветвам те да я напуснеш незабавно. Но ти казваш, обичам хората, които я посещават. Аз знам, че някои от ученията на тази църква не съответстват на библейските. Самият аз не съм съгласен с това или онова, но съм много привързан към хората, харесвам службите и проповедите. Но това звучи подобно на «обичам само специалитетите в този ресторант». Е, има някои блюда със съмнителни ястия, принуден съм да ям и от тях, защото обичам останалата храна. Приятелю, не предостави ума си на пастор, който не преподава ученията на Библията. Или свещеник. Ученията на всеки проповедник, свещеник или църква, които не са в съгласие със свещеното писание, са учения, примесени с заблуда. А това е методът на Сатана. Точно това направи той в Едемската градина. Той смеси истината с измамата. Думите му бяха, наистина ли Бог каза да не ядете от всяко дърво в градината? Виждате ли, Сатана смесва истината с заблудата. Съветвам ви да бягате като от прокажен от всяка църква или религиозен водач, които не ви учат в съответствие с библейското учение. Окултните водачи живеят по различен от проповядвания от тях начин. Библията казва в Матей 7 глава 16 и 18 стихове. От плодовете им ще ги познаете. Не може добро дърво да дава лоши плодове и лошо дърво да дава добри плодове. Разбира се, и свещениците и пасторите понякога правят грешки и се провалят, но когато това е постоянно и се изявява открито, е грях. Такъв е случаят с Джим Джонс, който предлагал на съпругите на други мъже интимни връзки. А това според Божия закон е грях, независимо от това кой го прави. Дейвид Кореш се възползва от своята позиция в Лайко и е престъпвал многократно седмата Божия заповед «Не прелюбодействай». Подобни неща често се вършат от фалшивите религиозни водачи. Когато Махарашажи с 26 000 долара и с контрабандни стоки напускал САЩ, бил арестуван. Имал 8 Ролс-Ройса и голямо жилище, но говорил на хората да водят скромен живот. Това също е грях, това е двойнствен живот. Така че окултният водач проповядва едно, а върши друго. Библията ни казва, по плодовете им ще ги познаете.
И така, как да разпознаем окултистите? Първо, окултистите заместват Исус с човешки водач. Второ, заменят Библията с човешки учения. И трето, много често правят чудеса, за да прокарват своите идеи. Може би това ви изненадва. Ето какво продължава да разказва Марк Финли. Когато гледах видеозаписа с Джим Джонс в храма за поклонение, там ставаха много чудеса. Беше пълно с хора. Джим Джонс се изправи и каза: «Слава на Бога, алилуя, нека ръкопляскаме на Исус». И всички ръкопляскаха. Той каза: «Нека всички кажем слава на Бога!» И всички казаха. След това Джим продължи: «Днес Бог иска да направи велико изцеление!» И те свалиха един човек от инвалидната количка, той се изправи на собствените си крака и си отиде. И хората казаха: «Слава на Бога, той е излекуван!» Ето сега какъв е нашият въпрос. Мислите ли, че е възможно за Сатана да направи фалшиво изцеление, за да затвърди някого в църквата, която проповядва измама? Мислите ли, че дяволът може да се опита да излекува някого? Не ни разбирайте погрешно. Може ли Бог да лекува? Прави ли Бог чудеса? Наистина да. Но има ли и сатанинска сила, която може да причини болест и след това, отдръпвайки ръката си, тя да изчезне и човекът да се почувства излекуван? Случват ли се подобни неща? Ето какво каза Исус в Матей 24 глава 5 стих. Мнозина ще дойдат в Мое име. В чие име? Така че всеки, който идва в Христовото име, не е непременно на страната на Христос. По-надолу стихът продължава. Защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: «Аз съм Христос», и ще заблудят мнозина. В чие име идват? В Христово. И ще казват: «Аз съм Христос» или «Христос ме изпрати». Библията казва, че мнозина ще дойдат в Негово име. Същата глава на Матей, 24-та, по-надолу в 24-тия стих, четем. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Те ще покажат големи знамения на огромни стадиони. Хиляди ще бъдат изцелени. Ще покажат знамения и чудеса. Ако е възможно, ще заблудят и избраните. В книгата Откровение се говори за силата на звяра в последните дни, за последните измами на Сатана и Антихриста. Чуйте какво пише в Откровение 13 глава, 13 до 15 стихове. И вършеше големи знамения, дотам, щото да направи огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който бе ранен от сабета и оздравя. И позволи му се да даде дишане на звярови образ, така щото звяровият образ да продума, също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на звярови образ. Сатана ще предизвика фалшиво религиозно пробуждане, ще издигне култ и ще окаже натиск върху правителства за ограничаване на религиозната свобода. Когато направи това, ще заблуди живеещите по земята чрез изяви на чудеса. Бъдете внимателни, скъпи приятели. Бог ясно е разкрил какво предстои да стане. Четем в Откровение 16 глава 14 стих. Защото те са бесовски духове, които вършат знамения. Сатанински духове, които вършат чудеса. Как можете да откриете разликата?
Знаменията и чудесата никога не заместват послушанието. Бог казва в Исаия 8 глава 20 стих. Нека прибегнат при закона и свидетелството. Ако не говорят според това слово наистина, няма зазоряване за тях. При закона и свидетелството, т.е. пророческите писания. Ако религиозните водачи не те водят при Библията, независимо какви знамения и чудеса правят, независимо колко необикновени неща вършат, ако те не те водят при Библията, няма светлина в тях. Защото кой би следвал нещо, което е само лъжа? Не се казва, че няма истина в тях. Не се казва, че няма сила в тях. Защото Сатана има сила. Така че може да има сила и истина. Но няма светлина. Защо светлина? Защото светлината е тази, която следваме, когато сме в тъмнина. Ако някоя църква, ако някой религиозен водач или учител не те учи в съответствие с Библията, ако не те насочва към Божия закон, чиято крайна цел е послушание и вярност на Христос, то тогава няма светлина в тях. Може да има сила и известна истина, дори да има любов и топлина, но ние не следваме любовта, топлината, истината и силата, а следваме светлината. Бог казва, не отивай там, защото няма светлина. Когато Бог казва, че няма светлина, значи наистина е така. Не се подманвайте. Окултистите заменят Исус с човешки водач, а Библията с човешки учения правят чудеса, за да бъдат приети ученията им. Те основават ученията си по-скоро на чудеса, отколкото на Библията. Окултистите наблягат на груповото мнение. Те често манипулират съзнанието с психоза и хипноза. Някой може би си мисли, никой не би могъл да манипулира съзнанието ми. Сатана подготвя милиони, които ще приемат култа към Антихриста в края. Погледнете към модните течения сред младите хора днес. Определен вид дънки, които всеки носи в университета или на училище, определен вид прическа, предпочитани рок звезди, музика и филми. Виждате ли какво прави Сатана с умовете на днешната младеж? Той моделира съзнанието на младите, формира едно масово съзнание. И вместо да отстояваш това, което е правилно и истинно, ти вървиш с останалите. Ако всички пият, и аз ще пия. Ако другите правят извратен секс, и аз ще правя. Няма нищо лошо в това. Така Сатана моделира масовото съзнание на хората. Когато силата на звяра се появи, тя ще обхване всички. Това, което дяволът постига в крайна сметка, е деформирани личности. Ти растеш в живота си, в посвещението си на Бога и заставайки като посветен християнин, преживяваш чудесни опитности в църквата, която посещаваш. Там са всичките ти приятели и ти казваш: знам, че това, което сега чувам, е истина, но трябва да продължа да посещавам групата, в която съм израснал, защото това е, което съм правил през целия си живот. Ето, това е един от методите на Сатана. Когато използва такива похвати, той задържа твоето духовно израстване и способността ти да отстояваш истината.
Окултистите въвеждат хората в група и тогава използват нейното въздействие, за да ги задържат там. Дяволът прави същото нещо и с възрастните. Той ги вкарва в определена църква, група, там имат своите приятели, чувстват се добре и така възпрепятства изследването на истините. Хората казват: не мога да се отклоня дори и на крачка. Но Библията казва в Римляни 14 глава 12 стих. И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Когато застанем пред Бога, той няма да пита какво са правили приятелите ви, или съпругът ви, или съпругата ви. Той няма да пита какво правеше обществото, което посещаваше. А ще се обърне лично към вас, към мен и ще попита: аз ти открих истината. Апелирах към сърцето ти. Водих те да вземеш това решение, да излезеш и да ме следваш. Изберете днес кому искате да служите. Този въпрос зададе Исус Навин на древните израелтяни. Нека изберем Бога. Избери днес, казва Бог, на кого искаш да служиш. Молим се да вземем решение за себе си. Никой не може да вземе решение вместо вас. Решението да следвате Исус е лично. Душата не трябва да бъде манипулирана. Умът трябва да бъде свободен, когато взема решение за Христос и вечността. Никой съпруг не може да вземе решение вместо съпругата си. И никоя съпруга не може да реши вместо съпруга си. Никой родител не може да реши вместо децата си. Да следвате някоя група винаги означава да вървите към бедствие.
В една мъглива вечер колона от 10 камиона се движили един след друг през планински проход. Когато колоната се изкачила горе, имало завой, който поради мъглата не бил забелязан от първия шофьор. Той полетял надолу в пропаста и загинал. Шофьорът зад него следвал светлините на фаровете му и вторият камион полетял след първия, после третият, четвъртият, петият. 9 камиона последвали от частта на първите два. Едва шофьорът на 10-я камион усетил какво става, направил рязък завой към пътя и останал жив. Тази случка е твърде показателна за това как в живота можеш да следваш приятелите, близките, познатите си, които те водят към смъртта. Бог предупреждава: има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт. Единственият сигурен водач е Исус, защото той е минал по този път и го познава. Той постигна успешно целта и ти казва: не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада. Откровение 1 глава 17 и 18 стихове. Единствената сигурност е да направиш Божието Слово твоя пътеводна карта и ежедневно да се получаваш и следваш неотклонно съветите на това Слово. Обърни гръб на всякакви знамения и чудеса, на всякакви религиозни водачи и философски учения, които те отдалечават от Божието Слово. Не се оставяй да бъдеш манипулиран от общото мнение, когато твоята съвест и Божият съвет от Библията ти показват кое е добро. Нека да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение чрез човешка заблуда в лукавство, по измамливи хитрости, ни съветва апостол Павел в своето послание към Ефесяните 4 глава 14 стих. Бог ни умолява: не бъдете повече деца. Не се завличайте по всеки вятър на учение. Кога човек се завлича по нова теория? Когато не е сигурен в това, което знае. Когато не е утвърден в това, което е приял да вярва. Когато не е изпитал нещата лично за себе си, не ги е проверил, не ги е приложил в живота си, за да ги изпита. Затова Бог набляга върху индивидуалното обучение, върху личното изследване на Библията, защото всеки лично ще отговаря за себе си. Защото когато ти лично си се уверил в дадено нещо, никой не може да те заблуди. Приеми за себе си истините в Библията. Откровение 14 глава 12 стих. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и свидетелството на Исуса. Тук е сигурността в личната ти връзка с Исус, личната ти вяра, личното ти приемане на истината. Кажи: Исусе, аз съм твой. В книгата Откровение ни се разкриват две групи хора. Едната тръгва след множеството, приема всеобщото мнение, следва общоприетите традиции и приема белега на звяра. Потегля в мъгла, където я очаква завоя на смъртта. Нейн водач е Сатана, който се проявява чрез образа на звяра. Втората група има за свой водач Исус. Тя пази Божиите заповеди, стои твърдо за истината и нейната съдба е вечен живот с Исус Христос. Аз искам да следвам Исус, а не образа на звяра. А ти, приятелю, аз искам да пазя Божиите заповеди, а не човешки традиции. А ти, аз предпочитам да остана сама, но в истината, а не да бъда заедно с тълпата в измамата. Бог желая да направим крачка напред и да се освободим от всеобщото мнение. Исус казва: искам да ти покажа пътя, искам да те изведа от тълпата. Той те умолява: излез оттам, ти си личност. Вземи решението си да бъдеш с мен.
И така стигнахме до петия отличителен белег на окултизма. Окултистите се опитват да установят небесно царство на земята. Те изграждат утопии и фикс идеи. Идеята им е да се установи небесно царство на земята, всички да се съберат и да бъдат заедно. Те непрекъснато говорят за деня, когато това ще стане. Вниманието им е ангажирано повече с този ден, отколкото със славното второ пришествие на Христос. Но Библията поглежда напред във времето. Тя обръща вниманието ни именно към това съдбоносно събитие – второто пришествие на Христос. Скъпи приятели, трябваше ли хората в Уейко да умрат? Трябваше ли последователите на култа към Слънцето в Швейцария да умрат също през есента на 94-та година? Имаше ли някакъв смисъл във всичко това? Исус апелира към мъже и жени да го направят свой Бог и да търсят Него в този свят. Не да отдават чувствата си на земни водачи, но да излязат от места, в които се проповядват учения, несъответстващи на Словото. Нека кажем с радост: Боже, аз ще те следвам. Исус ни насочва към своето второ идване, към онзи ден, когато от четирите посоки на света мъже и жени ще погледнат нагоре и ще възкликнат радостно: ето го нашият Бог, чакахме го и Той ще ни спаси, слава да бъде на името Му. Ние трябва да гледаме към небето, да отклоним погледа си от антихристите, общественото мнение и традициите и да го насочим към идващия Исус. Христос скоро ще се върне в небесна слава. Ние можем да положим надеждата си в Него, да Му се доверим и да кажем: Господи, най-важното нещо за мен е да следвам ученията на Библията. Най-важното нещо е да се приготвя за Твоето идване. И когато се появиш в слава, да те посрещна радостно. Преди няколко години учени направили няколко експеримента с един особен вид риби, които винаги следвали своя водач. Всичко, което учените знаели за тези риби, било, че имат дълбоко вложен инстинкт. Те взели една от тях и я поставили в изолирано място, обградено с растение, което служало за храна на рибата. Тя се нуждаела от това растение, за да оцелее. Поставили при нея още няколко рибки, но те нямали водач. Започнали да обикалят, докато една от рибките станала водач. Учените забелязали, че за разлика от другите, тази рибка не се уморява бързо. Тя обикаляла час, два, три, пет, ден, два, три. Храната била до тях, но те не можели да се хранят. Една след друга рибките започнали да умират, защото техният инстинкт да следват водача бил толкова всепоглъщащ, че те дори не спирали да се нахранят, за да поддържат живота си.
Скъпи приятелю, Исус те пита: колко дълбока е твоята преданост, твоята вярност, колко дълбоко е твоето посвещение. Желаеш ли да го следваш независимо от трудностите? Желаеш ли да го следваш, дори ако другите в семейството ти не го следват? Желаеш ли да го следваш, ако обществото, което посещаваш, не го прави? Желаеш ли да кажеш: Исусе, ти си моят водач, ти си моят източник на живот, ти си единственият, който може да ми даде вечен живот. Аз няма да държа сметка за това какво прави съпругът ми, съпругата ми, сина ми, дъщеря ми, църквата ми, приятелите ми, родителите ми. В последния си час, когато ще си поемеш дъх за последен път, преди последния удар на твоето сърце, ще бъдеш сам с Исус. Сега желаеш ли да му се посветиш? Искаш ли да кажеш в сърцето си: Исусе, сега сме само ти и аз. Най-добрите си чувства отдавам на теб. Господи, всичко, което искам да знам е какво очакваш от мен. Господи, ще направя всичко, което ми кажеш. Скъпи татко, това е нашето желание. Ти си нашия Господ и Спасител. Ние желаем да следваме теб и твоето слово. Ние заставаме пред теб лично. Заставаме сами, но ние знаем, че Исус стои до нас. Благодарим ти, татко, че няма да бъдем измамени. Ти си ни подарил Исус, Библията, Светия Дух, подарил си ни правото на избор и блажената надежда за небето. Ние те славим за това и вземаме решение да те следваме. В името на Исус. Амин.
Исусе мой, води ме ти.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.